إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وجوا الله إسلام ديني ليكملك miongoni mwa ukamilifu wake umehamasisha na kusisitiza juu ya Muislamu kujishughulisha na kutafuta kazi na kufanya kazi iliyo ya halali ambayo itampatia kipato cha halali, na hasa kazi ambazo zimesisitizwa katika Uislamu, katijara, kama vile kazi za biashara, wasinaa, na kazi za ufundi, ujuzi maalum mtu atakaokuwa nao akautumia kwa ajili ya kupata riziki, waziraa, na kazi nyingine kama vile kilimo, wa hakadha, na mfano wa kazi kama hizo. Allah subhanahu wa ta'ala alieleza hilo ya kwamba pia ndio ulikuwa mwenendo wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala aelezea ndani ya Qur'an namna gani Daud alayhi salatu wassalam alivyomfanya yeye akawa ni mtu mwenye fani maalum ambayo ilikuwa ikimpatia kipato Daud alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala asema: wa laqad atayna Daud minna fadla, na kwa hakika wallahi tulimpa Daudi fadhila zilizokuwa nyingi kutoka kwetu. Ya jibalu awibi ma'ahu wattayr, tukasema: enyi milima, karirini kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja naye Daud alayhi salam, na ndege vile vile wakariri kumsabihi Allah jalla wa ala. Wa alanna lahu alhadid, na tukamlainishia Daud alayhi salatu wa salam chuma, akawa Daudi alayhi salatu wasalam ni muhunzi, atengeneza vifaa ambavyo vinatokana na chuma. Allah subhanahu wa ta'ala akamweleza Daudi alayhi salam: an'imal sabighatin wa qaddir fi sard, tengeneza nguo za chuma na upime vizuri katika kufanya makadirio nguo hizo. Daudi alayhi salam alikuwa akitengeneza ngao ambazo hutumika katika vita kwa ajili ya kujikinga na silaha, akawa anaziuza. Wa'malu salihan, fanyeni matendo yaliyokuwa mema, inni bima ta'maluna basir, hakika mimi juu ya yale mlio mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. عباد الله أن يوجه الله سبحانه وتعالى انتميت محمد صلى الله عليه وسلم بلا بلا هجا ومالي ولهميزا jambo la mtu kufanya kazi na akashughulisha kwa ajili ya kutafuta riziki ya halali. Ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sala na salamu ziwe juu yake, ma akala ahadu ta'aman qattu khayran min an yakula min amal yadihi wa inna nabiy Allah Daud alayhi salam kana yakulu min amal yadihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema hakula mmoja wenu chakula katu, hajawahi kula mmoja wenu chakula katu, khairan ambacho ni bora zaidi, min an yakula min amali yadihi, kuliko kula chakula kinachotokana na kazi ya mkono wake. Wa inna nabiyya Allah Daud alayhi salam, na hakika nabii wa Allah Daud, kana yakulu min amali yadihi, alikuwa akila kutokana na kazi ya mkono wake. عباد الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نسيم بلا بلا انتوم صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه يكيكا ثم للك وزور أمباله ألا نقول منتو نليل نتوكان نتمولاك كي تكيلي شكوا كي زور أمباله نقول منتو نكيلة كي نتوكان نتمولاك vile vile mwanaye ni katika chumo lake. Kwa maana inajuzu mzazi akala kutokana na mali za mwanaye kwa sababu pia ni katika chumo lake. Wayakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam na anasema mtume vile vile sala na salamu ziwe juu yake, in qama saa, in qamati saatu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istataa an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ikiwa kitasimama kiyama na katika mkono wa mmoja wenu kuna fasila, nao ni mche wa mmea, kuna mmea ambao ameushika, fa in istataa an la taquma hatta yaghrisaha, akiweza mtu kusimama sisimame mpaka ameupandikiza mmea huo, falyaghrisaha, basi aweze kupandikiza. Ikiwa ataweza mtu kupandikiza, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa himiza katika jambo la mtu kufanya kazi za kilimo na kupandikiza mimea. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine alimwambia sahaba mmoja ya kwamba ni bora achukue kamba aende akakate kuni kuliko yeye kuomba watu, kuombaomba watu. Ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema Mtume sala na salamu ziwe juu yake, لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كتكوا مجوين كما يأتي أكأند امتهول أكفنك مزقواك وكوني أكوبيب جوين قنقواك akauza kuni hizo, akajiziwia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watu kuomba, akauhifadhi uso wake kuomba watu. Khairul lahu min an yas'ala an-nasa, ni bora zaidi kwake yeye kuliko kuomba watu. A'tawhu au mana'uhu, watampa au watajiziwilia kumpa. Ayuhan nasu ibadallah, as-salaf wema waliotangulia vile vile wamelihimiza jambo hilo ya kwamba ni wajibu juu ya kila Muislamu kujishughulisha na kutafuta kazi iliyokuwa ya halali. Athari imepokelewa kwa Salman al-Farisi radiyallahu anhu qal, Salman anasema inni la uhibbu an akula min kaddi yadi, hakika mimi ninapenda kula kutokana na juhudi za mkono wangu. Na hizi ni athari ambazo ziko kwa wingi sana. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wengine walikuwa wakifanya kazi za kilimo, wengine walikuwa wakifanya kazi za vibarua kubeba mizigo ya watu, wengine wakiwa ni wafanyabiashara, na wote walijishughulisha kwa sababu ya jambo la kutafuta riziki. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. أكيوم إسلام أبيتا كتكنجي هي كتفت رزق أفهامنا أيلوي يا كوام رزق ياكي مكدريونا الله جل وعلا وهو في بطن أمه نهل يقوى يلي يوفو كتكتوم لماما ياكي ننجو يا مسلم أتنبوي أفهام ya kwamba juhudi zozote atakazozitumia na mapambano atakayoweka katika kutafuta riziki hayawezi akavuka kile alichoandikiwa. Hii ni akida, hii ni itikadi ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo. Hivyo basi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ibn Mas'ud, hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, alituhadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, hakika mmoja wenu kukusanywa tumbile lake katika tumbo la mama yake. 40 yawma nutfatan, siku 40 hali ya kuwa ni tone la mami. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kisha hubadilika ikawa ni pande la damu mfano wa siku hizo 40. Thumma yakunu mudghah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kisha hubadilika likawa ni pande la nyama kutoka kwenye tone la mani likawa ni damu. Sasa pande la nyama siku 40. Thumma yursalu ilayhi almalaku, zinapofika siku 120 ambazo ni 43, 40 ya tone la mani, 40 ya pande la damu na 40 ya pande la nyama, Allah subhanahu wa ta'ala humtuma malaika almuwakkalu birrahim, malaika aliyewakilishwa kwa ajili ya matumbo ya kina mama. Fayumaru bi arba'i kalimati, malaika huyo anaamrishwa kumwandikia mambo manne mtu huyu. Bikatbi rizqihi, kumwandikia riziki yake. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anaandikiwa riziki yake. Wa amalihi kadhalika, anaandikiwa na matendo yake. Wa ajalihi, na anaandikiwa muda wake wa kuishi hapa duniani. Wa shaqiqin am sa'id, na anaandikiwa kuwa mtu huyu ni mwema au atakuwa ni muovu. Ibadallah, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuelekeza na kutufundisha ya kwamba Muislamu unatakiwa ujizatiti katika riziki yako, uweze kuchuma riziki iliyokuwa ya halali. Usifahamu na kudhania ya kwamba riziki ya haramu inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuongezeka kipato na kupata manufaa katika manufaa ya kidunia, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakukadiria riziki hiyo. Lakini vile vile, ndugu zangu Waislamu, tunafundishwa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu anatakiwa ajiepushe na riziki yoyote ambayo itakuwa ni riziki yenye shubha, riziki ambayo itamtoa yeye katika dini yake, ikamziwilia na swala, akawa mtu katika kazi hiyo aliyonayo imani bosi wake hamruhusu kwenda kuswali, au kwa mazingira ya kazi jinsi ilivyo, yawezekana akiingia katika kazi hiyo swala zinaweza zikampita, hawezi tena kusimamisha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile hawezi mtu kufunga kwa mazingira aliyonayo. Lakini vile vile ataingia katika muharramat, ataingia katika mambo ya haram. Yawezekana ni kazi ya mchanganyiko na kina mama, yawezekana ni kazi ambayo anaamiliana na walevi, yawezekana ni kazi ambayo anaamiliana na sehemu za batil, ikawa kazi hiyo na mazingira yale aliyonayo yanamtoa katika twaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, inamziwia yeye katika jambo la kumtii Allah jalla wa'ala. Ibadallah, lakini vile vile Waislamu tunatakiwa tujiepushe na kazi ambazo zitatutoa sisi katika dini bilkulia, imma bitalabi lilmi, kazi ambazo zitatutoa katika njia ya kutafuta ilmu. Ikiwa mathalan kuna sehemu kuna kazi umepata, lakini unaona kwamba kazi hii itanizimia mimi na kuhudhuria majalisi za ilmu, kuhudhuria vikao vya ilmu, vikao vya mawaidha, vikao vya darsa, ikiwa unaenda kufanya sehemu kazi na ndo unakaa huko, unadumu huko, hakuna ilmu, hakuna durus, hakuna uhai wa moyo, ni bora utafute kazi nyingine ambayo ni nyepesi na ya halali, kwa sababu kazi si sababu ya mtu kufanikiwa. Ibadallah, hili ni jambo ambalo wengi tumeghafilika nalo, tukadhani ya kwamba natawakkal bil asbab, sisi tukawa tutegemea katika sababu. Ilamu yar'akum Allah anna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki, mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Sababu sio itakayo kunufaisha, sababu sio itakayo kufaa, inatakiwa utazame sababu iliyokuwa nzuri. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa kuwewe utajiri, unaweza ukauza karanga na ukawa tajiri biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Lakini kama Allah jalla wa'ala hajakadiria kwa kuwewe utajiri, wallahi unaweza ukafanya kazi kubwa na ukaifanya kwa masaa mengi, na bado utaendelea kupata hasara, kwa sababu utapata hasara ya dini yako. Ujumbe wangu ndugu zangu Waislamu, tunapoingia katika michakato ya kutafuta riziki na mapambano ya kutafuta riziki, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha na ameamrisha jambo la Muislamu kutafuta riziki, na ni jambo la lazima ili uweze kuihudumia familia yako, kujizuia na kuomba. Lakini lazima Muislamu mwenye akili atazame ni riziki gani atakayoifanya, afanye kazi ambayo haitomtoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitomtoa katika njia ya kutafuta ilmu, haitomtoa yeye katika, haitomweka katika njia ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kazi nyingine unaweza ukawa unaifanya, lakini kawa muda wote upo kazini unamwasi Allah jalla wa'ala. Fatafattanu, itumie akili yako na uzinduke. Zipo kazi nyingi za kufanya na riziki Allah subhanahu wa ta'ala hajaiweka, kwamba lazima iwe katika sababu fulani. Ibadallah, na ndio maana Uislamu vile vile unaruhusu kwa kina mama kufanya kazi. Uislamu haujaharamisha kwa wanawake kutafuta riziki, lakini Uislamu unaharamisha mazingira ya mwanamke atakapotafutia riziki. Ikiwa ni sehemu ambayo mwanamke atakuwa anatafuta riziki, lakini kwa sehemu hiyo kuna mambo ya haramu, kuna michanganyiko ya wanaume na wanawake, kuna mambo yanayomkosesha ibada, wallahi kazi hiyo itakuwa ni haramu kwa sababu ya yale mazingira. Si kwamba Uislamu umeharamisha juu ya mwanamke kujishughulisha. Uislamu ni dini iliyokamilika, inaangalia zile shubuhat. Ad-din mabniyun ala al-masalih, dini ya Uislamu imejengwa katika maslahi, kwa sababu moyo wa mwanamke ni moyo dhaifa, ni moyo ambao ni dhaifu. Akishakaa katika sehemu ya kazi akawa anasuhubiana na wanaume, anaweza mwanamke huyo akaingia katika shubha, akaingia katika lagau, akaingia katika kudanganywa, ikawa ni sababu ya yeye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu kamwekea mipaka mwanamke. Asili ya mwanamke ni kukaa nyumbani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikun, na kayani yenye wanawake katika majumba yenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati ula wa aqimna as-salah, na msijipambe, msitoke kama walivyokuwa wakitoka wanawake wa jahiliya wa mwanzo, nasimamisheni swala. Lakini ikiwa kuna ulazima mwanamke huyu wa kujishughulisha, lazima aangalie kazi yenye mipaka ya kisheria. Kwanza awe na stara ya kisheria, lakini vile vile isiwe ni kazi ambayo inamtoa katika hijabu. Mathalan, mwanamke anaambiwa, bwana, kwa kazi hii wewe huwezi kuvaa hijabu, huwezi kuvaa niqabu, inatakiwa nguo zako zote uziache pembeni. Lakini vile vile ni kazi ambayo haina ikhtilaf, haina mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, kwa sababu itamuingiza katika masala ya haramu. Lakini vile vile iwe ni kazi ya halali iliyojengwa katika misingi ya halali, isiwe ni kazi ambayo imejengeka katika misingi ya riba, misingi ya ghishi, misingi ya utapeli, misingi ya kula haramu, na kazi ambazo vyanzo vyake ni vya haramu. Ibadallah, namuomba Allah jalla wa'ala atuwafikishe katika machungu yetu yawe ni halali, kwa sababu miongoni mwa mitihani ambayo tunaoipata ni kujua kujibiwa dua zetu pale tunapokula riziki za haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kumalizia, alimuelezea mtu mmoja katika hadithi, ash'atha aghbara yudiru safara, kama alivyoeleza mtu, ni mtu alikuwa na safari ndefu, amesafiri masafa marefu. Ash'atha aghbara, mtu huyo amejaa vumbi, mtu huyo ana nywele chimchimu lakini vile vile amejaa vumbi, mtu huyo ananyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii inamuelezea mtu huyo alikuwa na shida, ni mtu aliyekuwa ana shida, anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, amesafiri masafa marefu, nywele zake ni chimchimu, amejaa vumbi, aonekana ana shida mtu huyo. Allah jalla wa ala, lakini mtu akasema wa mat'amuhu haramun, na hali ya kuwa chakula chake ni chakula cha haram. Wa malbasuhu haram, na nguo alizovaa ni za haram. Wa ghudhiya bil haram, amenenepeshwa na vitu vya haram, mwili wake umetoka kwa vitu vya haram. Mtu akasema fa anna yustajaba la, vipi atajibiwa dua mtu huyu? Vipi atajibiwa dua mtu huyu? Sisi yawezekana tunanyosha mikono kwa Allah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala shida mbalimbali, tunayo matatizo mengi, tunazinamisha shingo zetu kwa Allah, lakini hatujibiwi. Huenda ikawa ni sababu katika riziki zetu. Lazima kila mmoja wetu, ndugu zangu, aanze kuikagua riziki yake, aanze kutazama kile kinachoingia katika mdomo wake, kile kina anachokiingiza kwa watoto wake, kile anachokiingiza kwa mkewe, katika vyakula, katika vinywaji, katika mavazi. Je, ni vitu vya halali? Anza kutambua, ndugu yangu Muislamu, kama kuna sehemu ambayo unaona kwamba sehemu hii haijakaa sawa, rekebisha, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku katika hali uliyokuwa nayo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر السلام